Isa sa pinagmamalaki ng mga Hudyo ang kanilang kaugnayan sa Diyos. Sila ang tinatawag na bansa, ang hinirang at itinalaga. Subalit sa kabila ng gayong kalagayan at pagpapala, ang Israel ay natagpuang walang pagkakaiba sa mga Hentil. Ang guro ay walang pagkakaiba sa tinuturuan. At iyan ang ating matatagpuan sa ikalawang kabanata ng Roma, talatang 21 hanggang ikatatlong kabanata, talatang 9. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan? Nawa ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo po ay magbulay-bulay ng banal na salita ng Panginoon. Sa ating patuloy na pag-aaral dito sa liham ni Pablo sa mga taga-Roma, nais ko pong buksan natin ang ating mga banal na kasulatan sa ikalawang kabanata ng Roma, talata 21 hanggang ikatlong kabanata, talatang 9. Nais ko pong ihanda po natin ang ating isipan at puso sa pakikinig sa salita ng Diyos, upang minsan pa ay makasumpong tayo ng makalangit na pagpapala mula sa Panginoon. Pabasahin ko po ang 21 at 22 talata dito sa ikalawang kabanata, bilang ating pagpapasimula, ganito po ang sinasabi. Ikaw nga na nagtuturo sa iba, hindi mo ba tuturuan ang iyong sarili? Ikaw na nangangaral sa tao na huwag magnakaw, magnanakaw ka ba? Ikaw na nagsasabing huwag mangalunya, mangangalunya ka ba? Ikaw na nasusuklam sa mga diyos-diyosan, ninanakawan mo ba ang mga templo? Natunghayan natin sa nakaraang pag-aaral ang mga dahilan kung bakit ang isang tao ay walang karapatan na hatula ng kanyang kapwa. At sa talatang ito, makikita natin ang patuloy na dahilan kung bakit ang kahatulan ay dapat ibigay sa kamay ng Panginoon. Subalit una sa lahat, makikita natin sa talatang ito ang tatlong pangunahing kasalanan na malimit na gagawa ng tao. Ang una ay ang immoralidad, na masasabi ko na kasalanan sa iba. Ang ikalawa ay ang pagnanasa, na maaari kong sabihin na kasalanan sa ating sarili. At ang ikatlo ay ang pagsamba sa Diyos-Diyosan na maituturing kong kasalanan sa Diyos. Ang sabi ni Pablo sa talata, ikaw nga na nagtuturo sa iba. Parang nais sabihin ni Pablo na ikaw na tagapagturo ng kabanalan, ipinamumuhay mo ba ang iyong itinuturo? Alam niyo po kasi, marami sa atin ang mahusay at malinaw magpahayag ng mensahe ng Biblia, subalit hindi mahusay sa pagsasabuhay nito. Ang nangyayari tuloy ay parang nagiging akademya na lamang ang pag-aaral ng Biblia. Kaibigan, napakalaking pananagutan at katanungan ang dapat nating sagutin. Ang ayos ba ng iyong mensahe ay maihahalintulad sa ayos ng iyong pamumuhay? Kapag hanggang pangaral lamang ang ating pagiging Kristiyano, tayo ay hindi nabubuhay ng totoo sa harapan ng Panginoon. Kapansin-pansin sa talata na binabanggit ni Pablo ang pagkakasala ng mga Hudyo sa templo ng Diyos. Ang sabi niya, ninanakawan mo ba ang mga templo? Alam po ninyo na ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng pangaalipin ng Babylonia, napakalaking aral ang napulot nila sa karanasang iyon. Hindi na nila muli pang ginamit ang kanilang mga mamahaling bato tulad ng ginto para gumawa ng Diyos-Diyusan na sasambahin. Mula noong naging bahagi na ng kanilang buhay ang pakikipagkalakalan. Subalit, hindi sila naging maingat sa kanilang gawain. Hindi nila binigyang pansin ang pinagmumulan ng kanilang kinakalakal. Ito man ay galing sa templo ng mga pagano o hindi, ay wala na itong halaga sa kanila. Ang mahalaga sa kanila ay ang mayroon silang maaaring ibenta. At tungkol rito, nais ko lang pong sabihin na may mga mananampalataya ngayon na hindi maingat sa kanilang negosyo. Malimit, ang mga bagay na matatagpuan sa kanilang negosyo ay ang mga bagay na ipinagbabawal ng salita ng Diyos tulad ng sigarilyo at alak. Kaibigan, maging maingat rin tayo sa ating mga ipinamimili. Kahit nasabihin natin na ito ay mabiling produkto at paraan upang kumita ng salapi, dapat pa rin nating isipin na bigyan lugod ang Panginoon sa ating mga hanap buhay. Ganito po ang sinasabi sa 25 talata. Sapagkat tunay na may kabuluhan ang pagtutuli kung tinutupad mo ang kautusan. Ngunit kung ikaw ay sumusaway sa kautusan, ang iyong pagtutuli ay nagiging di pagtutuli. Ang pagtutuli ay tanda at kaugalian ng mga Hudyo. Para sa kanila, ito ang kaganapan ng lahat. Ang palatandaan na ito ay nagsasabi na ang taong tuli ay naniniwala sa batas ni Moises. Subalit nang sila ay nagkasala na wala ng kabuluhan ang sagisag ng bagay na ito. Ang itinuturing nilang banal ay naging kasuklam-suklam sa mata ng Diyos dahilan sa mas yumakap sila sa ritual kaysa sa katotohanan. At sa totoo lang, ang pag-uugaling ito ay maaaring nangyayari din sa mga programa ng ating simbahan. Ang bautismo sa tubig ay marapat lamang na gawin dahil noon pa mang una ay bahagi na ito ng kanilang gawain. Ito ang panlabas na sagisag ng ating kaligtasan. Subalit ang pagiging sagrado nito ay napapawalang saysay kung ang taong nabautismuhan ay hindi naman kakikitaan ng tunay na pagbabago sa kanyang buhay. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Pablo sa 26 na talata na, kaya't kung ang di pagtutuli ay tumutupad sa mga itinakda ng kautusan, hindi ba ibibilang na pagtutuli ang kanilang di pagtutuli? Nais kong ipaliwanag ito sa pamamagitan ng isang halimbawa. Sakali mang mawala ng aking asawa ang singsing na tanda ng aming pag-iisang dibdib, ibig ba sabihin ito na siya ay wala ng asawa? Ang relasyon ng mag-asawa ay higit pa sa singsing, bagamat ito ang sumasagisag sa kanilang relasyon. Ang pagtutuli ay isa lamang tanda para sa mga Hudyo. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi dahil sa tanda o sagisag na ating pinanghahawakan. Mas pinahalagahan ng Diyos ang taus-pusong pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ang sabi pa sa 27 talata, kaya't ang mga dituli sa lamang, subalit tumutupad sa kautusan, ay hahatol sa iyo na may kautusang nakasulat at may pagtutuli ngunit sumusuway sa kautusan. Nais ko na muling sabihin na ang singsing ng mag-asawa ay isa lamang sagisag ng isang sagradong relasyon. Subalit, kung isa sa mag-asawa ay hindi naging tapat sa kanilang sinumpaan, napapawalang saysay ang sagisag ng singsing. Para kay Pablo, bagamat hindi nakapagliligtas ang pagtutuli, binigyan niya ito ng linaw na kailangan naman ito bilang tanda ng kanilang relasyon sa Diyos. Ang sabi pa sa 29 na talata, kundi ang isang tao'y Hudyo sa kalooban at ang pagtutuli yaong sa puso, sa espiritu at hindi sa tiktik. Ang kanyang pagpupuri ay hindi mula sa mga tao, kundi mula sa Diyos. Maliwanag na binanggit ang katotohanan ito sa batas ni Moises. Ang sabi sa 10 ng Deuteronomio talata 16, tuliin ninyo ang balat ng inyong puso at huwag niyong pagmamatigasin ang inyong ulo. Mahalaga sa Diyos ang kalagayan ng ating puso kaysa sa anyo ng ating programa at ritual, sapagkat gaano man ang gawin nating pagtupad o pagsuot ng sagisag, kung ang diwa naman ito ay hindi natin naisa sa buhay, wala pa rin kabuluhan. Sa ating pagpapatuloy, tayo po ngayon ay dadako sa ikatlong kabanata. Patuloy na itinuturo dito ni Pablo ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo ay walang dapat ipagyabang sa Panginoon. Ganito ang mababasa natin sa unang talata. Ano nga ang kalamangan ng Hudyo o ano ang pakinabang sa pagtutuli? Sa talatang ito mababasa natin na ang mga Hudyo ay mayroong mga pakinabang. Sa negosyo, ang salitang pakinabang ay may kinalaman sa mga bagay na lumabis. Ngunit sa talatang ito, ang pakinabang na binanggit ni Pablo ay tumutukoy sa panlabas na tanda ng tipan ng Diyos sa mga Hudyo o sa mga pagtutuli. Naisabihin ni Pablo sa talatang ito na walang halaga ang pagtutuli ng mga Hudyo dahil sa mata ng Diyos ang mga Hudyo ay ang mga Hentil ay walang pagkakaiba dahil sa kanilang kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit itinanong ni Pablo na ano nga ang kalamangan ng mga Hudyo. Ang sabi ng isang tagapagturo ng Biblia na nagngangalang Dr. James Stifler, kung ang pagtutuli ay hindi nakapagbibigay ng kabanalan, ano ba ang maaaring kapakinabangan nito sa atin? Dahil walang kinalaman sa kaligtasan ng tao ang mga bagay tulad nito. Tungkol rito, may mga tao akong naririnig na nagsasabi na ang pagiging miyembro raw ng isang iglesia ay bataya ng kaligtasan. Inaakala ng marami na kapag gumagawa ka ng ganitong seremonya o ritual sa simbahan ay ligtas ka na. Subalit kaibigan, ang paggawa ng mga gawain sa loob ng simbahan o pagiging kaanib nito ay hindi magliligtas sa iyo. Ang magliligtas sa iyo ay ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang mga programa ng simbahan ay magiging makabuluhan lamang kung ang Panginoong Hesus ay nasa iyong puso. Higit sa lahat, dapat nating alalahanin na ang ating kaligtasan ay hindi bunga ng mga programa ng simbahan ni ng ating mga mabubuting gawa, kundi sang-ayon sa ikalawang kabanata ng Epeso, talatang 8 at 9, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi mula sa inyong sarili, ito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinumang magmapuri. Kaibigan, binigyan na ng Diyos ng kalutasan ang lahat sa krus. At ang kalutasan sa lahat ng suliranin ay hindi sa pamamagitan ng pagsapi sa isang iglesia o samahan o di kaya ay paggawa ng mabuting bagay. Ang kalutasan ng ating kasalanan ay matatagpuan sa pananalig sa anak ng Diyos. Ngunit may mga nagsasabi na nakatutulong raw ng malaki sa kaligtasan ng tao ang iglesia. Doon daw nila natututunan ang mga tamang turo at doon sila lumalago sa pananampalataya. Totoo na ang simbahan ay kinakasangkapan ng Panginoon upang tayo ay lumago. Subalit ang basta-bastang pag-anib sa iglesia ay hindi batayan upang masabi mo na ikaw ay ligtas, sapagkat maraming mga nagsisimba ngunit hindi naman tunay na Kristiyano. Ang sabi pa ni Pablo sa ikalawang talata tungkol sa kalamangan ng mga Hudyo, napakarami. Ang una sa lahat, ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Diyos. Bagamat ang mga Hudyo ay maraming mga espiritual na pakinabang, gayunmay mayroon naman silang mga tungkulin. Dito sa talata mababasa natin na ang unang pakinabang ng mga Hudyo ay tungkol sa mga aral ng Diyos. Ang sabi sa talata, ang banal na kasulatan na naglalaman ng mga katotohanan ng Panginoon ay sa kanila pinagkatiwala sa madaling salita. Sila ay may taglay na liwanag kung ano ang totoo. Subalit kasabay ng liwanag na ito ay ang pagkakaroon ng pananagutan na ibahagi ang katotohanan sa iba na walang relasyon sa Panginoon. At tungkol sa pakikipag-ugnayan ng Diyos tungkol sa bansang Israel, bagamat sila ay bumagsak, nais kong malaman mo kaibigan na hindi pa tapos ang Panginoon sa kanyang mga panukala para sa kanila. Mayroon pa rin inilalaan ng Diyos para sa mga Israelita sa hinaharap. Sa totoo lang, kung wala nang inilaan ng Diyos para sa mga Israelita, ako ay naniniwala na wala rin siyang inilaan para sa iyo. Ngunit kaibigan, ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan ay hindi pa natatapos. Kung paanong tinupad niya sa ikatlong kabanata ng Juan, talata 16 ang pangako tungkol sa darating na tagapagligtas. Gayun din naman, tutuparin rin niya ang kanyang pangako sa Israel tungkol sa maghaharing Mesiyas. Ang ibig kong sabihin, bagamat ang Kristyanismo ang siyang lumalaganap na gawain ng Diyos upang abutin ang sanlibutan, ako ay naniniwala pa rin na darating ang panahon na matatamasa ng Israel ang ipinangakong pagpapalal ng Diyos para sa kanila. Subalit may mga nagsasabi na ang iglesia ang siyang katuparan sa Israel sa lumang tipan. Ang iglesia raw at ang Israel ay iisa. Subalit kaibigan, ang iglesia at ang Israel ay magkaiba. Bagamat maaari kong masabi na ang buhay at kasaysayan ng Israel sa lumang tipan ay naging mabuting aral para sa iglesia. Ang sabi pa ni Pablo sa ikatlong talata, ano nga kung ang ilan ay hindi tapat? Ang kanila bang kawalan ng katapatan ay nagpapawalang saysay sa katapatan ng Diyos? Ang mga hindi tapat na binabanggit ni Pablo sa talata ay ang mga walang pananampalataya. Napakahalaga po ng pangungusap na ito sapagkat nais papatid ni Apostol Pablo na ang katuparan ng plano ng Diyos para sa hinaharap ng Israel ay hindi nakabatay sa kanilang pananalig o kawalang pananalig kundi nakasalig sa katapatan ng Diyos. Ang ibig sabihin, matutupad ang pangako ng Diyos sapagkat siya na nangako ay tapat na makapangyarihan upang ito ay pangyarihin. May mga nagsasabi kasi na ang pangako ng Diyos sa Israel ay hindi na matutupad sapagkat ang bansang ito ay tuluyan at lubusang sumuway sa kanyang kalooban. Para bang gusto nilang sabihin na inilipat na ng Diyos sa iglesia ang kanyang mga pangako sa Israel sapagkat sumuway sila. Ngunit kaibigan, maliwanag sa talatang ito na kawalang katapatan ng mga Hudyo sa Panginoon ay hindi nagpapawalang saysay sa katapatan ng Diyos. Oo nga't ayon sa kasaysayan ay hindi natupad ng mga Hudyo ang nais ng Diyos para sa kanila. Ngunit ibig bang sabihin ito na nabigo ang Diyos na sila ay pagpapalain? Ang pagsuway ng mga Israelita ay humahadlang sa katuparan ng pangako ng Panginoon. Kaibigan, hindi. Ang totoo niyan, ang pangako ng Diyos tungkol sa darating na tagapagligtas na magmumula sa Israel ay hindi niya pinutol o ibinigay sa mga Hintil. Kaya nga, ang lahat ng kanyang pangako para sa hinaharap ng Israel ay magkakaroon ng katuparan para sa kanyang kaluwalhatian. Nais ng Diyos na luwalhatiin ang katotohanan ng kanyang katapatan. Siya ay nananatiling tapat kahit na tayo ay hindi tapat sa kanya. Hindi siya nagbabago sa kabila ng mga kasamaan na nagagawa ng tao laban sa kanya. Tutuparin niya ang kanyang mga pangako at walang sinuman ang makakapigil nito. Subalit tungkol sa kalagayan ng tao, mahalagang maunawaan natin na aanihin natin ang bunga ng ating mga ginawa. Aani tayo ng kaparusahan kung tayo ay magpapatuloy sa pagkakasala. Subalit aani naman tayo ng buhay ng walang hanggan kung mananalig at magiging tapat tayo sa Diyos. Ang sabi pa sa ika-apat na talata, huwag nawang mangyari, hayaan ang Diyos ay maging tapat, kahit na ang bawat tao ay sinungaling gaya ng nasusulat, upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita at magtagumpay ka kapag ikaw ay hinatulan. Kailanman ang katapatan ng Diyos ay hindi mabibigo. At alam po ninyo, napakahalaga ng katapatan ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi sa ikalimang kabanata ng Unang Juan, talata 10, ang sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may patotoo sa kanyang sarili. Ang hindi sumasampalataya sa Diyos ay ginagawa siyang sinungaling sapagkat hindi siya sumasampalataya sa patotoo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ibig ipahiwatig ni Apostol Juan na napakalaking kamangmangan para sa iyo na hindi mo paniwalaan na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang mamatay dahil sa iyong kasalanan. At sa totoo lang, ito ang ginagawa ng napakaraming tao sa Diyos sa tuwing tinatanggihan nila ang mabuting balita. Para bang gusto nilang sabihin sa Panginoon na bakit ko tatanggapin si Kristo? Ano ba ang kasalanan ko? Ano ba kasi ang halaga ng iyong anak at dapat ko siyang tanggapin sa aking buhay? Kaibigan, ito ang dahilan kung bakit ang pagtanggi sa anak ng Diyos ay isang napakalaking kasalanan sapagkat ginagawa mong sinungaling ang Diyos tungkol sa iyong kalagayan na isang makasalanan. Ganito pa ang patuloy na sinasabi sa ikalimang talata. Subalit, kung ang ating kasamaan ay nagpatibay sa katarungan ng Diyos, ano ang ating sasabihin? Ang Diyos ba ay di makatarungan sa paglalapat ng parusa sa atin? Nagsasalita ako sa paraan ng tao. Para bang sinasabi ng talatang ito na ang mga makasalanan ang siyang nagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos, subalit dapat nating bigyan ng linaw ang talatang ito kung ginagamit ng Diyos ang kasalanan upang mabigyan ng kaluwalhatian ang kanyang sarili, hindi niya dapat parusahan ang mga makasalanan. At nakalulungkot isipin na may iba na ginagamit ang talatang ito upang patunayan na ginagamit ng Diyos ang kanilang kasalanan upang luwalhatiin ang biyaya ng Diyos. Subalit mismong si Pablo ang nagsabi sa ika-anim na kabanata ng Roma, unang talata na Ano ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Sa orihinal na pagkakasulat ng Biblia, ang pangungusap na ito ay nangangailangan ng negatibong sagot. Sa madaling salita, nang itinanong ni Pablo ang pangungusap na ito, ang kanyang hinihintay na sagot ay hindi. Ibig sabihin, nais ipahayag ni Pablo na hindi sasagana ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng paggawa ng kasalanan. Patuloy pa niya sa 6 na talata, "Huwag nawang mangyari, sapagkat kung gayoy, papaano hahatulan ng Diyos ang sanlibutan?" Ang talatang ito ay malaking sagot ni Pablo laban sa mga taong nagtuturo na ang kasalanan ay paraan upang higit na mahayag ang biyaya ng Diyos. Ipinagtatanggol ni Pablo ang katotohanan ng katwiran ng Diyos. Pinagtibay niya na ang kamatayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo ay dahil sa ating mga kasalanan at ang kanyang pagkakaluklok sa kanan ng Diyos ay nagpapakita na hahatulan niya ang kasalanan. Ang sabi pa niya sa 7 talata, "Subalit kung sa pamamagitan ng ating kasinungalingan ay sumagana ang katotohanan ng Diyos sa ikaluluwalhati niya, bakit hinahatulan pa rin akong tulad sa isang makasalanan?" Isa sa kasinungalingan na magagawa ng tao ay ang sabihin sa kanyang sarili na hindi siya nagkasala. Higit sa lahat, isang napakalaking kasinungalingan ang sabihin na higit na naluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagkakasala. Ang sabi pa sa 8 talata, "At bakit hindi sabihin, gaya ng paninirang puri sa atin ng iba na nagpapatotoo na sinasabi raw natin, gumagawa tayo ng masama upang dumating ang mabuti, ang kahatulan sa kanila ay nararapat." Naisabihin ni Pablo sa talatang ito na kung pinapatingkad ng kasalanan ang kaluwalhatian ng Diyos, lumalabas na ang pagkakasala ang maghahatid sa atin sa malapit na relasyon sa biyaya ng Diyos. Kapansin-pansin na sa panahong iyon ay may mga naniniwala na ito raw ang itinuturo ni Pablo, subalit mabilis niyang sinabi na ito ang paratang ng iba sa kanya. Para kay Pablo, kapag ang tao ay namumuhay sa kasalanan, aanihin niya ang kahatulan ng Diyos. At ang kahatulan ng Diyos sa atin ay hindi batay sa kung sino tayo sa mata ng lipunan, kung sino tayo sa harapan ng Diyos. Lahat ng tao ay mayahalin tulad sa taong may malubhang karamdaman. Lahat tayo ay nangangailangan ng magagamot at iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Siya lamang ang may kakayahang magpagaling sa atin mula sa karamdaman na ito na maghahatid sa atin sa kamatayan. Ang karamdaman na ito ay hindi lamang nais sabihin ni Pablo sa mga Hintil, kundi maging sa mga Hudyo na tumatanggap ng napakaraming mga pakinabang. Sila man ay may espiritual na karamdaman sapagkat sumuway sila sa Diyos. Ang sabi ni Pablo sa 9 na talata, "Ano ngayon? Tayo bang mga Hudyo ay nakalalamang? Hindi, kahit na sa anong paraan, sapagkat amin ang napatunayan na ang lahat ng tao, maging mga Hudyo at mga Griego, ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan." Ang pagkakagamit ng salitang napatunayan sa talatang ito ay may mabigat na nilalaman. Naisabihin ni Pablo na lahat ng tao ay makasalanan, walang sino man ang matuwid sa paningin ng Diyos. Lahat ay karapat-dapat hatulan. Hindi natin mababasa sa talatang ito na ang pagiging makasalanan ng tao ay palagay lamang ni Pablo kundi katotohanang napatunayan. At dahil sa ang lahat ng tao ay makasalanan, nangangahulugan rin ito na ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng kasalanan. Sa madaling salita, ang tao ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan. Wala siyang kapangyarihan na palayain ang kanyang sarili sapagkat sa kanyang buong kalikasan ay makasalanan siya. Tatlong bagay ang maibibigay kong dahilan kung bakit ang tao ay ganap na makasalanan. Ang una ay, ang tao ay makasalanan ayon sa kanyang gawa. Walang sino man sa atin ang makapagsasabi na matuwid tayo sa lahat ng ating mga gawain. Ikalawa, ang tao ay makasalanan dahil likas na ito sa kanya. Mayroong nagsabi na hindi tayo nagkakasala dahil sa kasalanan, kundi tayo ay nagkakasala dahil sa tayo ay makasalanan. Ikatlo, ang tao ay makasalanan sapagkat siya ay nasa ilalim ng kasalanan. Sa madaling salita, wala tayong kakayahan upang mapalaya ang sarili sa paghahari ng kasalanan. Tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan nito. Ang ating hangarin at mga gawain ay madaling matangay ng tukso at pita ng laman. Higit sa lahat, ang puso at isip ng isang taong makasalanan ay walang relasyon sa Panginoon. Bunga nito, ang kanyang kalooban ay makamundo, makalaman at makadiablo. Kaibigan, tulad ng aking sinabi kanina, ang makasalanan ay tulad ng isang taong may malubhang karamdaman. Ang kanyang karamdaman ay maghahatid sa kanya sa kamatayan. Wala siyang kakayahan upang pagalingin ang kanyang sarili. Kailangan niya ng manggagamot na magpapagaling sa kanya at sa ating buhay espiritual. Ang ating manggagamot ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng buhay at kalakasan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 4 ng mga gawa, talata 12, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Kaibigan, wala nang ibang maaaring magpagaling ng iyong karamdamang espiritual kundi ang Panginoong Hesus. Siya lamang ang nag-iisang manggagamot na iniligay ng Ama sa silong ng langit upang ikaw ay maligtas. Lumapit ka sa Kanya, tumawag sa Kanyang pangalan at magsisi sa iyong mga kasalanan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat po muli sa pagkakataon na magbulay-bulay at mag-aral ng iyong banal na aklat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.